Dear brothers and sisters, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Iosephum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger.